уважаеми приятели, брати и сестри, отново пристъпваме към разглеждането на последната книга на Библията Откровението. Това чудно Божие откровение, от което можем да научим толкова много неща, от което можем да бъдем насърчени и където можем да открием Божията воля, изразена на един разбираем човешки език. Бих искал да прочета в началото онези първи три стиха, текста, които са записани в първата глава. Откровение на Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. Откровение от Исуса Христа, което му даде Бог, за да бъде възвестено и открито на човеците всичко това, което има да стане, за да знаем ние какъв е Божият план с нашия свят. 7 основни видения има в книгата Откровение. Ние сме стигнали до петото. То обхваща от Откровение 14 глава 6 стих до края на Откровение 16 глава. В това видение Йоан вижда, в петото видение, Йоан вижда заключителните сцени на Божият спасителен план. В Откровение 14 глава от 6 до 12 стих е дадена последната милостива покана, последната милостива вест до нашия свят, да я чуем още веднъж. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята, на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори». И един друг ангел, втори, следваше изподире, казвайки: «Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпарено блудстване». И друг, трети ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас: «Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му. И ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред агнето, и димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове, и оние, които се покланят на звяра и на образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито който и да е, който приеме белега на името му». Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исусова. Това е последната покана, последната възможност, която е представена на човешкия род, за да има възможност човека да направи корекция в своето отношение към Бога и към спасението, което той предлага. Това е всъщност последната милостива покана към нашия свят. През дългата история на греха, много пъти Господ е канил човеците. Изключително настойчиво, бащински и любящо, той се опитвал да обърне човеците от тяхните пътища на грехове и грехове и да тръгнат по добрия път на правдата. Сега, за последен път в историята човешка, Господ изпраща тази милостива покана. Тази вест, Откровение 14 глава 6 стих до 12, се носи вече над нашата земя, съвсем ясно, открито, категорично изявена, повече от 150 години. По всички краища на земята, тя бива разнасена от различни хора. Различни човеци, различни племена и народи трябва да чуят тази покана. Едва ли има някой народ, който вече да не е чул? Може би не се е приели, но тази покана всъщност е проповядвана и се проповядва в момента навсякъде. Последният Божий гняв е включен в това видение. В 10 стих, 11 стих на Откровение 14 глава ние четахме, че Господ заявява своето намерение да мъздовъзди за греховете. Преди да направи това обаче, той иска да покани човеците да излезнат, да се присъединят към онзи народ, към онова общество, към оная група, която ще бъде спасена. Последният Божий гняв е наречен, така е познат в християнските среди, а и в Откровението, като последните 7 язви. Откровение 16 глава са записани. Но преди да стигнем до Откровение 16 глава, между Откровение 14 глава, от която разгледахме миналата неделя великата жетва и великият гроздовер, по различен символичен начин Господ представя как ще бъде излят Неговия гняв. Между тези 14 и 16 глава е поставена Откровение 15 глава, за която ще говорим тази вечер. Искам да прочета първия стих. И видях на небето друго знамение, голямо и чудно, седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях ще се изчерпва Божия гняв. Йоан казва, аз видях седем ангела, подготвени, държат седем чаши. Това са чашите на последния Божий гняв. С тях се изчерпва Божия гняв. Няма да има повече такова нещо. И току-що вече, като че ли Йоан се подготвя да види седемте язви, всъщност Бог открива на пророк една друга картина, която е впечатляваща. Нашата проповед ще бъде Победителите на стъкленото море. Отново прочитам Откровение 15 глава 1 стих, защото след това ще преминем към 2. И видях на небето друго знамение, голямо и чудно. Седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв. Към тази част на видението пристъпваме сега. Бог открива на пророка, че в завършека на човешката история проповядвала се е веста, последната вест е проповядвала, тя е стигнала до всички краища на този свят. Независимо от отношението, което човеците са имали към нея, преди да завърши човешката история, Бог ще излее гнева си над един непокорен, бунтовен и опълчил се срещу него свят. Това е една картина, която можем да наречем, без да се боим, ужасна, която всъщност дава описанието на тази предсмъртна агония на планетата, която е била люлка на страдания, на грехове, на смърт, която 6000 години е живяла в бунт срещу своя Творец и непокорство спрямо онзи, който е сътворил. При започването на своята мисия на земята, Исус Христос, ако си спомнете, започна своята проповедническа дейност с покана. Царството наближи, покайте се. По-късно той се обърна с една друга покана. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Матей 11 глава 28 стих. Той беше дошъл не да излее гнева Божий, а да покрие земята, да предложи на човека Божията любов. Той кани човеците. Той дойде да потърси и да спаси погиналото, както е записал евангелист Лука в 19 глава 10 стих. Това са Исусовите думи. Синът човешки дойде да потърси и да спаси погиналото. Той изпрати учениците си по целия свят с поръчката. Идете по целия свят и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Сина, Отца и Светия Дух. Той изпрати учениците си с мисията всичките народи да чуят и да бъдат привлечени при него. Но за съжаление, сега вече, в края на последното време, тази възможност за покаяние, за отиване при Бога е изчерпана, преминала е. И както е записано в Притчи 1 глава и там 25 стих, човеците вече са изконсумирали времето на благодата. Чета следните думи. Но те отхвърлиха съвета ми и не приеха изобличението. Господ ще трябва да пристъпи към онази част от Неговия спасителен план, която не е най-желана за Него, но тя е наложителна. Хилядолетия човеците са отхвърлили съвети и не са приемали предупрежденията му. Считали са, че това няма да стане, че Господ няма да направи тези неща или най-малкото, че то не се отнася до Него. И апостол Йоан, след като е видял последната тройна ангелска вест, последната Божия милостива покана, той сега очакват да се развият страшните картини на седемтех последни язви, защото тук пише, че той видял седемтех ангела, държащи седемтех чаши. Какво обаче става? Вместо ангелите да излеят седемтех язви, в Откровение 15 глава ние срещаме следното във втория стих. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи. И пееха песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, и казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи, праведни истини са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името ти, Господи, и да го прослави? Защото само ти си свят, понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред тебе, защото се явиха твоите праведни съдби. Апостол Йоан казва: видях нещо като море. Вместо да види седемте последни язви, той казва: видях нещо като море. Извинявайте. Откровението е книга, вие вече сте се убедили, онези, които са посещавали по-продължително неделните проповеди, че Откровението е книга, която изобилства с контрасти и с символи. Преди Бог да представи на Йоан страшната картина на издиването на неговия справедлив гняв над един бунтовен свят, той представя една триумфална картина на победа. Едно необятно море, като кристал. В него се пречупват светлината на Божията слава, които създават илюзията на един лумнал, пламнал огън, един брилянтен блясък на хиляди светлини, цветове и багри. Това е същото море, което е споменато в Откровение 4 глава. Вие сигурно ще си спомните Откровение 4 глава, 1, 2, 5 и 6 стих. След това видях, и ето врата отворена на небето. И предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: възлез тук и ще ти покаже това, което трябва да стане подире. На часа се намерих в изстъпление чрез духа, и ето престол беше поставен на небето, и на престола седеше един. И от престола излизаха светкавици и гласове и гърмежи. И пред престола горяха седем огнени светила, които са седемте Божии духове. И пред престола имаше като стъклено море, подобно на кристал, и всред престола и около него четирите живи същества, пълни с очи, отпред и отзад. Няма да се връщам да коментирам Откровение 4 глава, но вие разбирате, че тук става дума за един и същ символ. Събитията, които Йоан вижда в Откровение 15 глава, са същите, които той вижда в Откровение 4 глава. Тук те се развиват около едно специално място, където е трона на Вселената, Божият престол. Около Божия престол пространството е пречудно и необикновено. То отразява, както кристала отразява светлината, това стъклено море, или пространството около Божия престол, атмосферата отразява хилядите нюанси на Божията слава, на Неговото величие, които се излъчват от Него. И всъщност, това е толкова просторно, че Йоан си служи с този израз море. Море от светлина, багри, които се приливат. И така, видях нещо като престол. И около престола, казва той, той вижда нещо като море, който е около Божия престол, и около престола, чета сега втория стих, последната част, и че тие, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държайки Божиите арфи. Това е картината на победителите, уважаеми брати и сестри и приятели. Това не са спасените от всички векове. Йоан има възможност да види победителите от последните дни специално. Те са победили звяра, говорили сме за това, образа, белега и името му. Това звяра, образа, белега и името му, това са все форми на демоничните сили, на ония демонични сили, които в края на човешката история се развиват и играят особено важна роля в заключителните сцени на великата борба между Христос и Сатана. И докато на нашата планета ще бъдат нанесени ударите на Божия гняв, Йоан вижда и иска да ни насърчи, разкривайки, описвайки сцената на победителите, които са около Божия престол. С това Господ ни разкрива, че въпреки че земята ще премине през една много тежка агония и ще преживее пречистване с огън, победителите няма да бъдат докоснати от тези събития. Аз много бих искал да видя това с очите си. Бих искал и ние всички да го видим. И не само да го видим, а да участваме. Не зная точно какво е изглеждало това стъклено море. Но аз разбирам, че това е едно от най-прекрасните места, които Господ е подготвил за всичките спасени. И казва апостол Йоан: те пееха песента на Моисея и на Агнето. Така четем. Третия стих. И пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето, казвайки. Всъщност, защо апостол Йоан си така употребява тези два израза? Песента на Мойсея. Ако се върнем назад в библейската история, ще видим, че песента на Мойсея се роди, тя бе композирана. Тогава, когато Бог отвори през път на еврейския народ, който бягаше от Египет, през Червеното море. На този Божий народ в древността е била надвиснала страшна опасност да бъде асимилиран, погубен от египетските поробители. Господ по чуден начин ги избавя. И в Изход 14 глава, Изход началните глави са описани всички тези събития, как Господ изпраща Мойсея, как фараона се противи, как накрая с специални 10 язви Господ принуждава египетския владетел да ги пусне. Те трябва да преминат през Червеното море, защото отзад египтяните, съжалявайки, че ги пуснали, ги погват, започват да викат от страх, къде ще отиваме. Отзад са египтяните, отстрани са планините, напред е Червено море, невъзможно е да се мине. Тогава Господ каза на Мойсей, който се помоли: Господи, какво да правя? Господ му каза: защо викате израиляните? Кажи им да вървят напред. Простри жезъла си и вървете напред. И когато първите стъпват в морето, морето се отегля в двете страни и те минават по една специална пътека. Отивайки оттатък, те виждат след тях как навлизат в морето египетските конници, но морето се затваря и погребва египетската войска. Почувствали специалната Божия грижа за тяхното преминаване, спомняйки си всичките опитности, които са имали в миналото, Мойсей съчинява една песен, вдъхновен от Божия дух, която песен всъщност може да бъде наречена песента на избавлението. Изход 15 глава, 1 стих. Тогава запяха Мойсей и израеляните тая песен Господу, като говориха тия думи: ще пея Господа, защото славно възтържествува, коня и ездача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя, и стана ми спасител, той ми е Бог и ще го прославя, бащиният ми Бог и ще го превъзвеша. И продължава: Господ е силен, завоевател, и в цялата песен така се промъква тая нишка на благодарност и възхвала на Бога за спасението. Тази песен пее целият народ. Столетия по-късно, а и хилядолетия, тя не е могла да бъде заличена от паметта на еврейския народ. Пророци и певци от век на век са я повтаряли и напомняли отново и отново. И ако отворим Псалом 77 и там от 16 до 19 стих, ще усетим духът на радостта, който е владел в еврейският народ хилядолетия по-късно. 77 Псалом, 16 до 19 стих. Видяха те водите Божие, видяха те водите и се оплашиха. Разтрепереха се и бездните. Облаците изляха поройни води, небесато издадоха глас. Тоже и стрелите ти прилетяха. Гласът на гърма ти бе във вихрушка. Светкавиците осветиха вселената. Земята се потреса и се разклати. През морето бе твоят път и стъпките ти през големите води и следите ти не се познаваха. По-късно сладкият псалмопевец повтаря опитността на Израиля през Червеното море, като напомня на Божия народ, а и на себе си, сладката опитност да бъдеш с Бога в най-трудните моменти. И така, изкупените или избавените, минали през тежките кризи на последните дни, когато демонските сили ще се съединят да смажат Божия народ, да му отнемат възможността да бъде верен или да го притиснат. Йоан вижда, че тази група пее една специална песен, песента на избавлението чрез Господа. Но по-надолу казва, те пееха песента и на Агнето. Песента на Мойсея, избавление от египетското робство и възхвала и благодарност за това, че отиват към мечтаният Ханаан. Песента на Агнето е песен, благодарност за избавлението от дола на смъртната сянка и преминаване към вечен живот, към небесният Ханаан. Има един хубав цитат, който бих желал да ви прочета. Описваш това време, там се казва така. Те са били пречистени в огнената печ на скръпта, става въпрос за тази група, която стои около Божия престол. Заради Исуса те са търпяли съпротива, омраза и клевета. Те са го следвали през трудности и изпитания и са останали верни. Те са били участници на страданията на Христа и от сега ще бъдат участници в Неговата вечна слава. И поради тази причина те пеят. Поглеждайки назад в своя живот, те виждат своята опитност и не могат да запеят, защото те са безкрайно благодарни на Бога, че ги е превел през огнените изпитания. Сега да прочетем нещо за съдържанието на песента отново. Велики и чудни дела са Твоите дела, велики и чудни са Твоите дела, Господи Боже, всемогъщи. Праведни истини са Твоите пътища, Царю на вековете. Замислили ли сте се защо пеят точно тези думи? Велики и чудни са Твоите дела. Някога бях слушал един от нашите стари пастори да картинно да описва, ползвайки някои от описанията, които дават астрономите за красотата на Вселената, той картинно представяше пътуването на спасените от Бога и отиването им до Божия престол. Ако напуснем нашата земя, беше казал той, ние ще трябва да прилетим 15 милиарда километра, за да излезнем извън границите на Слънчевата система. Не съм астроном, повтарям тези данни, ако има грешка, моля да бъда извинен. Казва той, че най-близката звезда до нас, наречена Алфа, всъщност е на 36 милиарда километра. Съвременните бързи влакове трябва да пътуват някъде около 43, 4 или 5 милиона години, за да стигнат до там. Но представете си, Бог е взел спасените и ги е повел през Слънчевата система. Минават край Алфа, след това минава се край звездата Епсилон от съзвездието Колар, която е 3000 пъти по-голяма от Слънцето. Имала диаметър, ако можем да приемем за достоверни данните на астрономите, някъде около 4 милиарда километри. Минаваме по-нататък край една друга звезда, наречена Златната рибка, която свети приблизително колкото биха светили 400 000 слънца, както нашето. След това се минават край 100 милиарда звезди из нашата галактика и след това се навлиза в необятните простори на Вселената извън нашата галактика. Астрономите твърдят, че били видели около 100 милиарда такива галактики, каквато е нашата. Не зная как са ги преброили. Но факт е, че някъде вън от нашата галактика, вън от това, което виждаме, има една необятна Вселена. И сега спасените, които Ян вижда на стъкленото море, са минали край всичките тези звезди, слънца, комети и планети. Те са видели всичката красота и стигат до Божия престол. И когато виждат опитността зад себе си, че назад са останали грехове, страдания, болест и смърт, когато виждат всичките красоти, те запяват изведнъж, подбудени от благодарността си. Велики и чудни са Твоите дела, Господи. Тези планети, тези звезди, тези красоти, тази целесъобразност е създадена от Тебе. И после продължават и казват. Праведни и истини са Твоите пътища. Божиите пътища, на които Той ни учи, те във същност са ги знаели и са вървяли по тях. И тези Божии пътища са ги довели до Неговия трон. Разбира се, оние, които не са при Божия трон, а са останали долу и ще понесат Божият гняв и седемте язви, са ходили по своите пътища, не по Божиите. Те са считали, че тяхните човешки пътища са по-добри. Така много често считаме ние. Но краят е фатален. Той ги завежда до момента, когато Божия гняв трябва да бъде излят върху тях. Праведни са Твоите пътища, пеят те, и истини. Понякога в трудностите, нека си признаем, в превратностите на този живот, нашата човешка ограниченост и нашата човешка слепота понякога ни кара да мислим, че Божиите пътища не са най-добрите. Че те вместо да ни водят към мир, ни водят към повече изпитания. Понякога ние сме склонни да ги напуснем и да кажем, Господи, не мога повече да вървя по Твоите пътища. Много са трудни и тежки. Но сега пред Божия престол, тази група на спасени, вече разбира, че Божиите пътища са най-добрите, че това, което те са мечтали, всъщност осъществява тяхните мечти. И те пеят: «Праведни са твоите пътища, царю на вековете». Ако можете да не светвате тук много силно, е по-добре за мене. Имам малък проблем с очите, зато и бих ви помолил. Да, не светвайте, защото ме дразни. Не, благодаря ви много. Много сте любезни. И така, апостол Йоан чрез своето описание в Откровение 15 глава дава една въведителна картина, преди да даде добро описание на изливането на 7-те язви. Защо се налага това въведение? Отговорът намираме в книгата на пророк Исаия, Исаия 3 глава, 10 и 11 стих. Там четем следното. Кажете на праведника, че ще му бъде добре, защото всеки такъв ще еде от плода на делата си. Горко на беззаконика, не му ще бъде зле, защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му. Кажете на праведника, казва Господ, той ще еде от плода на ръцете си. Вие знаете, че по някой път сме изкушавани да мислим, че каква е ползата да следваме пътя на правдата. Някога древният Божий мъж Давид беше възкликнал, като гледах нечестивите какво правят. И какви са резултатите? И като гледам аз какво правя и какви са резултатите, почти съм до отчаяние доведен. Нечестивия върши нечестие, а казва, кошарите му пълни, весел е, яде се с весело сърце, аз живея и се стремя да вървя по пътя на правдата, а сякаш не ми върви. Но Господ казва, кажете на праведника да не се тревожи, да върви по моите пътища, да не се отчаива. Той ще яде от плода на делата си. Той ще бъде възнаграден. Но и на беззаконника кажете, горко му, защото не му ще му бъде зле. Сега може да му е добре. Но ще му бъде зле, защото въздаянието ще дойде от делата на неговите ръце. И в Исаия 65 глава, 11 до 14 стих четем. А вас, които оставяте Господа, които забравяте святият ми хълм, които приготвяте трапеза на щастието и които правите въздаяние на орисницата, ще ви определя за нож. Вие всичките ще се наведете за клане, защото когато виках, не отговаряхте, и когато говорех, не слушахте, но вършехте онова, което бе зло пред мене, и избрахте това, което ми бе неугодно. Затова така говори Господ Йова: ето моите слуги ще ядат, а вие ще гладувате. Ето моите слуги ще пият, а вие ще жадувате. Ето моите слуги ще се радват, а вие ще се срамувате. Ето моите слуги ще пеят с сърдечна радост, а вие ще пищите от сърдечна болка. Скъпи приятели, брати и сестри, Господ казва и чрез това въведение, което прави Йоан в Откровение 15 глава и чрез тези текстове, които пророк Исаия записал, че праведника трябва да бъде насърчен, не трябва да се обесърчаваме. Ако вървим по Божиите пътища, дори да ни бъде резултата да не бъде много добър, да гледат на нас или като полунормални хора, които не знаят да живеят, все пак в края Господ ще въздаде наградата, блаженството и в вечността. Но Господ казва, кажете и на беззаконника. Той сега може да се радва, вършики беззаконие, считайки, че това е почти, в това се крие неговото превъзходство над другите. Кажете на беззаконника, че той трябва да знае, че в края истинската отплата ще бъде в края и той ще яде от плода на ръцете си. Пророкът казва, предава Божиите думи. Моите люде ще се веселят, а вие ще скърбите. Вие казва, не ще скърбите, а тук казва, ще пищите. Скъпи брати и сестри и приятели, Божият народ в последните дни ще е минал през големи изпитания. Ще има време, в което някои ще се опитат, злите сили ще се опитат даже да не можеш нито да купуваш, нито да продаваш, щом не се подчини. И после Божият народ ще има храна за вечността, вечно щастие, вечен мир, а оние, които са ги пресирали и насилвали, оние, които са отхвърли Божията покана, ще трябва да понесат вечната си зла участ. И така, апостолът, който предава Божията виденията, които Господ му е открил, и който беше предал Божията покана до последното поколение, прави тази въведителна сцена преди изливането на язвите, за да бъдем насърчени. Защото преди да се излеят язвите, преди земята да конвулсира под ударите на Божия последен гняв, земните сили, съединени змей, звяр, лъжепророк, силите, за които сте слушали и ще слушате още тук, ще се опитат да смажат Божия народ. Божията десница обаче няма да допусне това и след като минат тези събития, ще дойде времето на язвите. Четем от петия стих надолу на Откровение 15 глава. И след това видях, че на небето се отвори храма на скинията на свидетелството. И седемте ангела, които държаха седемте язви, излязоха от храма облечени в чисти и светли ленини дрехи, препасани през гърдите с златни пояси. И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, който живее до вечни векове. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от неговата сила. И никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат седемте язви на седемте ангела. И така, храмът се изпълни с дим. Храмът на свидетелството. Храмът, това е същият онзи храм, за който вие сте слушали в Откровение 11 глава 19 стих е записано, там казва: и отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет, и настанаха светкавици, гласове, грамове и тръс и силен град. Това е в същност същият онзи храм на небето, в който Исус е извършвал своята ходатайствена служба. Мястото около Божият престол. Апостол Павел пише за това в посланието към Евреям, 8 глава, 1 и 2 стих. Това е същото място, където Исус се е застъпвал за онези, които са го приели като свой спасител, и онези, които чрез неговата спасителна кръв са имали куража да изискат от Бога неговата милост. Апостол Павел пише така: а от това, което казваме, ето що е смисълът. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието на небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Апостол Павел пише в посланието към евреите, че то ние имаме един специален първосвещеник, който седи отдясно на Божия престол в този храм. За този храм става дума и за това място. Всички вярващи през всички векове са пристъпвали с дръзновение към този храм. Чрез своите молитви ние сме отправили просбите си, молбата си към Бога. Да ни бъде простено, да бъдем приети, да бъдем помилвани от Него. И така, там, на това место, се извършва грандиозното дело, наречено Последният Божий съд, изследователен съд на човеците. Пророк Даниил говори в Даниил 7 глава, 9 и 10 стих. Даниил 7 глава, 9 и 10 стих. Ние научаваме, че в този храм, на това място, се извършва Божият изследователен съд. Гледах докъдето се положиха престоли, и старият под ни седна, и чието облекло бе бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна. Престолът му огнени пламъци, а колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него, милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Това е същото място, където се провежда Божият изследователен съд, където Исус е ходатайствал, където са разглеждани животът и делата на онези, които са повярвали в Господа. Светът е предупреден за този съд. Ние прочетахме Откровение 14 глава 6 и 7 стих. Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото дойде часът, когато Той ще съди. Сега всичко вече е приключено. Сега вече, след като Йоан видя стъкленото море, онези, които пееха, и каза: храмът се изпълни с дим. Сега вече всичко е приключено. Съдбата на всеки човек е решена. Спасителният план е в своя завършек. Благодатното време е приключило. Който е спасен, ще бъде спасен. Който е повярвал, вече е повярвал. От тук нататък съдбата на всеки човек е решена. Никой вече няма да умолява човеците да се покаят. Защото ходатайствената служба на Исуса Христа е приключила. До онзи момент Исус е могъл да помогне на всеки човек. Той е бил ходатай. От този момент насетне, Исус всъщност вече поема длъжността на съдия. Той вече ще въздава на всеки му според делата му. Дим изпълва храма, с други думи, както една огромна завеса се спуска в края на представлението. Тази завеса всъщност се спуска и закрива последната молитва. Тя е чута. Закрива всъщност последното действие на Исуса Христа, ходатайствено. Закрива последната служба, която Господ извършва на небето за нашето спасение. И докато траят язвите, никой няма да може да влезне в този храм, докато бъдат изляти седемте Божии язви. След това Йоан казва, излезнаха седемте ангели, облечени в ленини дрехи. Те са облечени в такива чисти, бели ленини дрехи, защото това е чудесен символ, че Божият гняв не е акт на накърнени божествени амбиции, на мъст или на накърнено честолюбие, а че Божият гняв е израз на Неговата свята правда, на Неговата чистота, на Неговата праведност, която човеците са потъпквали 6000 години и са отхвърлили. И сега тази праведност, която е могла да ги спаси, тая святост, която е могла да ги привлече, сега става вече за тях наказание. Уважаеми приятели, брати и сестри, от хилядолетия на нашата земя се води една велика, страшна и жестока битка между Христос и Сатана, между доброто и злото, между правдата и неправдата, между истината и лъжата, между чистотата и нечистотата. Хилядолетия тая велика борба се води. Бог от една страна и Сатана от другата страна. Някъде в средата стоим ние. Тая битка е заради нас. Бог иска да ни спаси, защото не може Той, който ни сътвори, Той, който е наш баща, Той, който е наш спасител и се пожертва за нас, да гледа безучастно как ние носим тежките и жестоки белези на греха и страданията. Той се стреми, с проводените си ръце протегнал ги към нас, за да ни привлече. Но Той не може да го направи против нашата воля. От друга страна, Сатана е протегнал ръцете си към нас, но те не са костелиги, както някой може да си помисля. Тези протегнати сатанински ръце са облечени, покрити с ръкавици, на които можем да напишем имената на най-съблазнителните неща, на нещата, които ние обичаме. Той протяга ръцете си към едни и им казва, ела, ще ти дам целия свят. Към други казва, ела, ще ти направя много богат. Към трети протяга ръцете си и казва, ела, и аз ще ти помогна да си отмъщиш. На четвърти казва, ела, ще ти помогна да изживееш най-силните удоволствия, които може да има този свят. Той иска да ни притегли към себе си, и докато зад Бога стои вечността и спасението, зад Сатана и над Сатана е надвиснала съдбата на Божия гняв. Отивайки при него, ние ще поженем Божия гняв. Ако отидем при Исуса, ще вкусим от вечността. И така, ние се намираме, ние живяваме последните и най-ужасни сцени на тази борба. Тя се води в една висока интензивност. Бърза Сатана и Бог бърза. Бог е изпратил последната си покана. Друга покана до този свят няма да има, освен трите ангелски вести. Сатана изважда от арсенала последните си хитрини, последните си примки. И вие забелязвате, че никога обществото, никога личността, никога младежите, даже и възрастните не са били поставени на такива изпитания, както днес. Тази велика борба е раждала и сега ще роди двете групи. Победените и победителите. Първите, победителите, са тия, които са приели Исуса Христа, повярвали са в Неговата спасителна благодат, дошли са при Него, изповядали са греховете си, върнали са се от лошите си пътища, хванати за Неговата десница са казали, Господи, искаме да вървим по Твоите пътища. Трудно ни е, нямаме много сили, но с Твоя помощ искаме да минем по Твоите пътища. Хората край тях понякога ги считат за полунормални. Те казват: абе, къде си тръгнал, гледай къде върви света, ти къде отиваш? Поне така на мене ми казаха преди няколко дни. Бяхме на едно место, поканени на гости, и разбира се, хората имат един начин на прекарване. Аз трябваше да ги помоля да проявят разбиране и вместо да пия тяхните пити, ето да ми дадат нещо там от тези безалкохолни напитки. И един мъж, така, с известно име, който се позволяваше и към други да се обръща с поучителен тон, ми каза: абе, пасторе, къде си тръгнал ти? Гледай, казва, на тая маса сме 32 човека, ти само един си най-умния. Върви с нас, казва, няма да сбъркаш, бе, гледай, този е такъв, този е такъв. Там наистина стояха хора с титли. Ти къде си тръгнал, казва? Ти вървиш като шугава овца. И аз му казах: благодаря ви много за вашето желание и го разбирам, че вие го правите от любов към мене. Сега искам да ви кажа. Аз вървя по един път и знам къде ще стигна. А вие вървите по един път и не съм убеден, че знаете къде ще стигнете. Той веднага каза: как да не знам? Ми аз, казва, съм лекар. Аз знам къде ще стигна. По-лошо, казвам. По-лошо. Скъпи приятели, нека не виниме другите. Една група човеци ще има, това са победителите, които са повярвали в Исуса, в Неговата спасителна благодат и са решили с цената на всичко да вървят по Неговите пътища. Другата група, това са победените, това са хората, които са се отказали или отдалечили от Христа, или са го отхвърлили. Те понякога даже не искат да чуят за името му. Те са презрели любовта му, или поне не са оценили. Те просто са проиграли времето да ползват неговата милост. Отхвърлили са дарът на спасението му. Те просто са, някои от тях са казали: Господи, мога и сам. И са вървяли в своите пътища. И сега идат двете съдби. Искам отново да прочета онези думи на пророк Исаия, които са много впечатляващи. Третата глава, 10 и 11 стих. Книгата на пророк Исаия, третата глава. Кажете на праведника, че ще му бъде добре, защото всеки такъв ще яде от плода на делата си. Скъпи приятели, брати и сестри, Библията има една сладка вест тази вечер за нас. Кажете на праведника, вие знаете, че Библията нарича праведник не безгрешения човек, а онзи, който върви по пътя на правдата. Господ казва на всички нас: вижте, ще ви бъде добре. Пътя, по който вървите, е стръмен, труден, но краят му ще бъде добър. Вие ще едете от плода на вашите дела. Господ ще ви даде награда, но не като някаква милост, а като награда на желанието да бъдем верни Нему. Кажете на праведния. Сега, 11 стих. Горко на беззаконника, Нему ще бъде зле. Забележете, и двете неща са в бъдеще. Праведника в този момент, преди да е дошло времето, за което Йоан пише в Откровение 15 глава, не се чувства много добре. Защото сякаш е чужденец и пришелец на тая земя. Но не, той ще яде от плода на делата си. Сега кажете на беззаконника. Ама беззаконника казва: какво ми е на мен? Аз сега ми пия и нищо ми няма. Аз живея както искам и нищо ми няма. Господ казва: кажете на беззаконника, че ще му бъде зле. Вижте колко е милостив Бог. Първо насърчава праведника, второ подава ръка на беззаконника и му казва: виж, човече, няма да ти бъде добре. Въздаянието ще бъде според делата, които ти си вършил. Аз няма да мога да ти, въпреки че ти обичам, няма да мога да направя нищо друго. И така, две групи. Победители и победени. Няма трета група. Два пътя. Пътя на правдата, пътя на греха. Няма среден път. Съдбата си определяме сами. И моето желание в края е да се възползваме от веста, която Господ ни праща. Да застанем на страната на победителите. Да вървим по пътя на правдата, колкото и да сме изкушавани понякога да го оставим. Защото краят на този път е край Божият престол. В центъра на Вселената, краят на този път всъщност се влива във вечността. Господ да ни помогне да имаме такава опитност. Амин.
Thank you.